Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te cuento que el alcalde de Ourense explicó en sus redes sociales que la primera estimación de reapertura al tráfico de la calle Pena Trevinca sería en un plazo de 60 días. Un enorme socavón en dicha calle en la ciudad de Ourense obligó a cortar el tráfico desde la estación de San Francisco. El regidor explicó que si la obra express va bien, en 6-10 semanas podrán circular de nuevo los vehículos, y añadió que las fuertes lluvias fueron las gotas que colmaron el vaso. Los vecinos han mostrado en la cadena COPE su preocupación, ya que advirtieron que ya llevaban días viendo que el piso estaba más bajo y había cedido. Allí están trabajando las máquinas y el ayuntamiento ha modificado también el servicio bus urbano. Las líneas 6, 11 y 13 sufren modificaciones en sus horarios habituales. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
El temporal va remitiendo, ya no hay nieve, ya prácticamente la mayor parte de las localidades de la provincia no llueve en el día de hoy, pero hay que estar muy pendiente todavía de los ríos, que siguen con un caudal muy elevado. Hoy los termómetros llegarán a máximas de 10 grados en Merín y en Obarco, 11 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Y ahora la información deportiva a las 12 y 51 minutos.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Club Ourense Baloncesto ya prepara su próximo partido después de no poder ganar la Copa España. Se centra en la clasificación general, ocupa en estos momentos la 12ª posición.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
12 y 51 minutos, estamos en directo, esto es Herrera en COPE Ourense, y ya sabes que un tal día como hoy, el 29 de diciembre, comenzaba la tractorada. Llegaban a la ciudad de Ourense, a partir de ahí ya conocemos todo lo que ha ocurrido. Los últimos días estuvieron los tractores en San Cibrao das Viñas. Miguel Viso es el diputado autonómico del Partido Popular por la provincia de Ourense, que está además hablando en el Parlamento de Galicia sobre la situación de Mercosur, de los agricultores y ganadores gallegos. Miguel Viso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buen día, Juan.
Muchas gracias por acompañarnos.
Nada, gracias a ti siempre.
En primer lugar, ¿cuál es el posicionamiento Partido Popular o a este acuerdo de Mercosur?
Bueno, o posicionamento do Partido Popular, falámoslo moito estes días, non? Como ben dixetes, foi un tema que se está tratando no Parlamento de Galicia. Eu como portavoz, pois tuve a honra de poder falar. O posicionamento sempre o carón dos gandeiros e dos agricultores, non? Eu creo que temos unha liña de traballo clara, que defender o agricultor, defender o gandeiro, e por suposto, cando se fala neste caso do Tratado Internacional Unión Europea-Mercosur, o que temos é que ter claro que nos temos que sempre xogar con as mesmas reglas, traballar con as mesmas reglas de xogo, non? Yo sei o que temos que defender, e que o que temos que escapar un pouco dese relato do medo que intentan facer algúns, que creo que non nos leva a ningún sitio, e por suposto, traballar en garantías, non? E ofrecer garantías, y ese é a liña na que estamos traballando sempre.
O Bénega fala de hipocresía do Partido Popular, que di unha cousa en Galicia e outra fora de Galicia.
Bueno, eu creo que o BNG é o que menos ten que falar de hipocresía, non? Eu creo que se o BNG fala de hipocresía, había que recordar entonces cando fala el da defensa do sector primario, como din, non? A defensa do agricultor e o gandeiro, sin embargo, en temas clave, o mismo esta fai un par de semanas nos reuníamos con varios gandeiros da provincia. E unha das preguntas que lle facíamos, a primeira pregunta era cal é a preocupación, a principal preocupación do gandeiro, non? E a principal preocupación ahora mismo era o lobo, non? Sin embargo, veíamos como o lobo, na votación que tivo o BNG xunto co Partido Socialista, votaron para que o lobo se mantivera no lespre. O sea, unha das preocupacións principais que ten o gandeiro pois é o lobo, sin embargo, eles mantiñan o lobo no lespre. Por lo tanto, falar de que nos contamos unha cosa en un lado e contamos outra cosa en outro, eso é totalmente incerto. Nos temos claro que temos que falar, e o falamos xa, eu falei estes días, temos que falar de unhas salvagardas no tema do tratado, temos que ter claro que os produtos nosos teñen que se defender nos mercados, pero que as mesmas condicións con o produto que venden de fora, por lo tanto, temos que exixir eso, xa é a liña que vermella que non podemos pasar, xa é a liña vermella na que estamos traballando, non? Eso temos lo clarísimo.
Cales son as medidas que contempla a Xunta de Galicia?
Bueno, as medidas, en principio, sempre falamos, estes días estábamos falando, non sei, a Xunta de Galicia sempre ten claro de que, como comentaba antes, vamos a estar cos gandeiros, por lo tanto, falábamos desde un principio que, primeiro, hai unha serie de medidas que ten que ter a nivel nacional e que ten que defender. Se falamos deses controis en fronteiras, ten que ser o goberno central o que nos garantice que eses controis en fronteiras do produto que veña de fora, que cumpra as garantías, as mesmas garantías que o produto que ten aquí. Eso é por unha parte. Por outra parte, temos que ter claro que nós, por exemplo, en Europa, este es mismo día, e agora tamén aproveito un pouquiño para falar o que me comentabas antes, estes días falábamos de que yo Benega volvía, sí que mentía, porque decía que eles conseguiran parar o Tratado Unión Europea-Mercosur. Non, eles o que conseguiron era pedir un informe ao Tribunal Superior, pero o que fixeron é todo o contrario, porque ao final o período de negociación que podíamos ter de xaneiro a xuño para reforzar esas medidas salvagardas, pues perdíase totalmente. Por lo tanto, eles o que conseguiron era, o que querían era, pensaban que facían frenar Mercosur, pero todo o contrario. Entonces, que conseguiu o Partido Popular? O Partido Popular aí, a nivel europeo, sí que conseguiu facer un grupo de traballo para, de alguna maneira, intentar que esas medidas salvagardas se leven a cabo e que sean as máis estritas posibles. A nivel de Xunta, pues, a nivel de Xunta, por suposto, a consellera falaba onte mesmo tamén ante unha pregunta, son varias medidas as que vai a tomar, pero sobre todo a reforzar o noso produto, reforzar a nosa denominación de orixe, nosas IXPs, os controis de produto que entra dentro de Galicia, que cada vez teña uns controis, esos controis que tamén sexan o máis exigentes posibles, e por suposto tamén algo que é clave, eu creo que algo que tamén nesa liña temos que seguir, e onte mesmo volvíamos a falar del, que era traballar con esa PAC, nesa defensa desa PAC forte, non? É curioso, como antes algún me decía que non sabía algún do BNG, me decía que non entendía como podíamos mezclar o Tratado Unión Europea-Mercosur e a PAC, non? A verdade é que é curioso, a política agraria común posiblemente é unha das ferramentas máis importantes que temos de garantía de política a nivel de sector primario, que é unha das ferramentas das que temos que seguir traballando para que se reforce esa política agraria común. Que está pasando? Pois o que nos estaba chegando é que no próximo período 28-34, pois o que se falaba de unha rebaixa do 20%, non? Desde aí, nesa liña, temos claro o Partido Popular que eso non se pode permitir. Falábamos que, por exemplo, para Galicia, en torno a 80 millóns de euros por ano, o cal 480 millóns no período ese. Eso non se pode permitir por o sector. E aí é unha das medidas que o presidente Rueda tamén deixou claro. Non vamos a permitir que haxa un solo euro de rebaixa nesa negociación da PAC.
Falaba de apoio a agricultores e gandeiros. Cal é o papel que xoga o sector primario na provincia de Ourense, ante esta preocupación que hai cos produtores?
Bueno, eu creo que o sector primario sempre, non? Eu, cando falaba e falábamos estes días do sector primario, falábamos do futuro do rural. Para Ourense é clarísimo, non? Veamos, entendemos e compartimos esa preocupación que ten o sector. Eu falaba ao principio, lógicamente, esas movilizacións que houve estes días, porque eles teñen que estar preocupados, porque a información que chegaba a veces era unha información que nos podía levar a certa confusión. O sector primario en Ourense é clave. Estes días temos o sector da pataca, que veíamos como se mobilizaba, o vacún, pero bueno, temos denominación de orixen, como ben sabes, 4 denominacións de orixen que son tamén importantísimas, e aparte teñen unha maneira de que o que fan é que dentro da provincia cada unha delas pois ten un territorio determinado, non? Oxe, se falamos de fixación de población, se falamos de defensa do rural, se falamos de querer seguir mantendo ese rural, temos lo que manter gracias ao sector primario forte. E iso o Partido Popular teno claro, eu teño claro, e así o fago nas miñas intervencións, eu non o divido. Aparte, bueno, coneces ben, saber onde veño, onde son, para min estar o carón do sector primario é fundamental, non? Aí non teño dúbida ninguna, nin temos fisura ninguna. Non só que si que temos que ter claro é que non podemos, como fan algúns, xogar ca mensaxe do medo, nos temos que xogar ca mensaxe de ofrecer garantías. E iso é onde está a clave, ofrecer garantías.
Pois é Miguel Viso, é o diputado autonómico portavoz no Parlamento de Galicia, que está realizando esas intervencións. en ese apoio aos agricultores e gandeiros da provincia de Ourense. Miguel Viso, moitas gracias, que vaya moi ben.
Nada, moitísimas gracias a vos, un placer como sempre, Juan.
Sigues en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.